Ny fampalalamba vao fahatelo sady farany ray no arahno eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao alakamisy raiky amby roapolo oktobra raiky amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Nampikatso ny asa mandrara rehetra amin'ny fajeranana manerana nosy nanomboka androany ireo mpiasa ao anatin'ny saimpidotsy nasakana ny fitokonan'izy ireo ny fandarana nataon'ny prefet ny polisy Antananarivo. Nisavorivory tanteraka ireo mpikambana ao amin'ilay vomera manokana mikarakara ny fifidianana izay ho solotenany fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny seni ny sokatra nanomboka androany ny fahafahan'ireo kandida manatitra ny fifotsahakovidiny eny Alarbi. Anokatra fanadihadiana manoloana ny raharaha mafampany eto amin'ny firenena amin'izao ny ministeran'ny fitsarana ezaka hitadiny marina ambadika ireny zava-misy ireny izahay ho ny ministra androany. Avelany miaina anaty tondradrano sy fiotsahan'ny tany efa andro maromaro izao ny any Inde sy Nepal olona roanjato nefa namony ainy vokatra izany. Andro Bella no teknisianna miaraka amintsika Jola Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo izay toko lasy toko vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny fanambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia nampikatso ny asa mandrara rehetra amin'ny fahajeranana manerana ny nosy nanomboka androany ireo mpiasa ao anatin'ny Saint-Pido. Natsahatra izy ireo avokoa ny asa birao ny famoahana entana sy taratasy ka tsy nisy afa-tsy fiandrasan-drara toy ny tany amin'ny seranan-tsambony Tomasina. Anton'izao fitokonana izao moa ny fitakiny ny mpiasa ny anafoanana ilay fanadihadiana toanany bada anatsarana ny fomba fiasa eo anivo ny fahajeranana sy ny fobe fitantanana nehitra izay ambaran'izy ireo fa misy zavatra mampiaya eo ihany koa ny fitsabahany fanjakana amin'ny asa sosialy ny mpiasa Samido ary ny fitakiana mangarara momba ny asa ny gasinete. Ny tety ny braon'ny fahajeranana tao an-drenivohitra moa ireo mpitarika ny sendika androany tsy nampemotra ny fitokonana nambaran'izy ireo fa fisin'ny mpitandro filaminana ny kiasa ny analan'ny sorabaventy napetraka isaky ny profesana. Ny filohan'ny sendika ny mpiasan'ny fahajeranana na ny Saint-Pido Erzo Andrea Manambola.
Vantety ny brao rehetrarehetra izay a fa effectivement ny brao rehetra manerana amin'ny Madagasikara raha araka ny tatitra izay azo imidy daholy a afa-tsy izay vitsivitsy a izay a miasa. Itenenana amintsika hoe ny syndika zany tsy manao forcine hoe tsy maintsy migrevy. Brao andohanina manerana amin'ny Madagasikara zany a dia migrevy daholy a tsy mandray asa zany izahay. Fantatritsika fa ny andohanina dia mikirakira reny taratasy fanondrana entana ireny sy ny fampidirana entana. Dika izany ao anatin'ny 8:30 ora dia tsisy opérationna de douanement mandeha mihitsy miloa afa-tsy le voafaritra anatin'ny service minimum anay. Miantso zao ny any Tamatavy a manontany hoe misy fanafody de fanafody tsy maintsy mandeha de alefaso ny fanafody kontenerana fanafody. Ny ankoatr'izay a mijanona daholy tsy mandray baiko avy amin'ny lehibe zany zay a amin'izao fotoana izao. Tapitra ny 8:30 ora rapitso aloha misy fionana amin'ny ministra raha mahafa-po anay ny fionana amin'ny ministra tsahatra ny fitakiana. Raha tena tsisy valony mihitsy ao anatin'ny 8:30 ora de amin'ny herinandro indray zay anao fivorimbe andraisana fanapaha-kevitra vaovao indray manoloana ity zavatra atao ity.
Fa tsy nasakana ny fitokonan'ireo mpiasan'ny fahajeranana anatin'ny Saint-Pido ihany koa ilay taratasy fandrarana avy amin'ny prefet'ny polisy Antananarivo tsy manan-kery eo amin'ny lalàna izany hoy hatrany ny syndika.
Izahay a dia amin'ny enceintena ihany no manao fitokonana. Fantatritsika nge fa ny intimidation misy fony ary nareny taratasy ny prefet reny arany a intimidation reny aminay. Fa izahay mahafantatra ny lalàna izay mifehan'ny syndika mahafantatra ny lalàna mifehan'ny fonctionnaire mahafantatra ny constitution ary mahafantatra ny convention international izay mahatonga anay hoe tsy manaiky an'ilay hoe taratasy tsotra izay tsy misy valeur juridika no andeha hitenenana hoe tsy mahazo migrevy nareo. Raha noty manko na arete no nataon'ny polisy a tsy maintsy natakena tany amin'ny conseil d'etat. Fa raha ohatra ka taratasy tsotra ohatrin'iny a tsy ilaina no hoe inona no idiran'ny conseil d'etat amin'izany raha tsisy valeur juridique iny izay mahatonga anay migrevy ihany a toizanay le grevy zany amin'izao.
Ary dia nanao fanambarana moa androany ny firaisankina ny syndika malagasy na ny SSM manoloana izao fitokonana ataon'ny syndika ny mpiasan'ny fahajeranana ato anatin'ny 8:30 ora izao izany hoe anatin'ny roa andro androany sy rampitso fanambarana lazana izy ireo fa voitsakitsaka ny lalam-panorenana sy ny fehezan-dalàna maro manoloana ny taratasina voaka ny prefet ny polisy Antananarivo fa voarara ny fitokonan'ny mpiasan'ny fahajeranana. Milaza ho miray feo sy manohana ny hetsika ataon'ny Saint-Pidou izy ireo ary mampafantatra ny mpitondra fanjakana fa tsekena raha sanatria misy mpitarika syndika na syndikalista ho samborina manoloana ny hetsika misy amin'izao. Nitondra valikafatra ho an'ny prefet ny polisy eto Antananarivo ihany koa ny SSM fa tsy manana fahefana andrara fitokonana syndika izy. Ny sekretera jeneraly ny firaisankinina ny syndika malagasina ny SSM Jerso Ralbert.
Tsy manana fahefana andaha na handrara fitokonan'ny syndika prefet Antananarivo satria fampafantarana ihany no atao eo anivon'ny toeram-piasana ka tsy hisy fiatraikany amin'ny filaminam-bahoaka ny fanatanterahana fitokonana any anaty toeram-piasana. Faharoa, ampatsehivina sy amafisina fa fampafantarana fotsiny ataon'ny syndika fa tsy fangatahana alalana amin'ny fanjakana. Ampanajana tanteraka ny lalàna velona no nanaovana izany ary marianay fa tsy misy fampiatoana asa tanteraka akory manitoetra ny atao hoe service minimum. Fahatelo, ny solidarité syndicale de Madagascara de manohana sy manamafy ny fitakiana sy ny hetsika ataon'ny syndika Saint-Pidou manerana ny nosy izay syndika mpikambana eo anivon'ny solidarité syndicale de Madagascara. Marianay fa miaro fonction régalienne de l'état sy ny fiandrianam-pirenena na de misy ary io a fitokonana atao io. Faefatra, miantso ny syndika rehetra manerana ny nosy izahay na amin'ny sehatra tsy miankina na ny eo amin'ny sehatry ny asam-panjakana mba hivondrona sy hifanome hery hifanohana manoloana izao fanososehana ankitsirano sy tanteraka tsapa ary hita fa misy ny antsojay apetraka amin'ny syndika izay manao fitakiana ka fadimy farany mampafantatra sy miangavy fa zahay de tsy manaiky ny fisamborana ny syndikalista na ny mpitarika syndika na ihany koa ampiatra ilay fomba mahazatra ny fanjakana de ny fampiroroana aratsaina sy arabatana ny mpitarika syndikaly.
Manoloana izao savorovoro sy raharaha mafampana eto amin'ny firenena tato ato zao dia anokatra fanadihadiana manoloana ny zava-misy toy ny fiakarany tany tsy fandriam-pahalemana ny fikasana nakorontana ny fanombana vakoka sy faritrarovana sy ny maro hafa ny onivon'ny ministeran'ny fitsarana ezaka hitady ny marina ao ambadika ireny zava-mitranga ireny ministera araka ny nambaran'ny ministry ny fitsarana androany. Naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Ho jerenao anatin'ny fanadihadiana ho ataon'ny ministeran'ny fitsarana natandrevaka avy amin'ny tompona andraikitra na zavatra inona atao no misy eto amin'ny firenena amin'izao ho ny ministry Mikerlaza. Tsy maintsy andraisana fepetra entitra ny mety ho vokatry ny fanadihadiana ary efa nanome baiko rahateo ny fampanoavana rehetra ny ministra eo anatrehan'izany. Fitoniana sy filaminana no ilain'ny vahoaka malagasy ahafahana miatrika miaraka ny lafin'ny fampandrosoana ho ny ministry ny fitsarana i Mikerlaza.
Mampafantatra izahay fa na ny zavatra nitranga na ny zavatra mbola hitranga dia tsy maintsy andre fepetra entitra ny eto anivon'ny ministeran'ny fitsarana ary efa nanome baiko sy toromarika ny fampanaovana rehetra manoloana n'izany zavatra rehetra izany. Ny malagasy dia mila fitoniana, ny malagasy dia mila mitodika manokana mahakasika ny asa fampandrosoana, ny asa sosialy sy ny fiatrehana ny zavatra misy manoloana ny fiainana izay miasarotra. Iarahantsika mahafantatra izany, misy ny ezaka goavana izay fataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao a mba hialan'ny malagasy anatin'izany hoe fahantrana izany. Marina fa tsy ho vitany androany androany izany, kanefany a tsapantsika angamba andreny ezaka taritina andriamatoa filohan'ny repoblika ary anatin'ny fandaminana sy fandrindrana andriamatoa prime ministra lehiben'ny gouvernement. Miara misalay anatin'ny fanatanterahana an'izay ministra rehetra anatin'ny governemanta ary manome tokony vahoaka malagasy fa dia tsy mandry andro, tsy mandry alina mba hanatanterahana an'izany a fampandrosoana mba hitsinjovana ny sosialy a ho an'ny vahoaka malagasy izany.
Fa mbola raharaha mafapana eto amin'ny firenena ihany koa ny momba izay ho mpikambana ireo amin'ireo sehatra samihafa ho eo anivon'ny seni ny savorovoro tanteraka androany ireo mpikambana ho amin'ilay vomera manokana mikarakara ny fifidianana izay ho solotena ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ity vomera pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ity. Ny fanasa vangy nandritra ny adiny iray sasany izy ireo nandritra ny fandaniana ny fisipika anaty ifampifehezana ireo mpikambana efa saika hivoaka ny efitrano fivoriana mihitsy moa ny zokiolona amin'ny taona izay voafatotra ny lalàna fa mitarika ny fivoriana nivoaka ny nivoaka sy niditra ny efitrano fivoriana ireo mpivory sasany ary nitabataba avy eo ampany tamin'ny zavanisy teny alarobi androany Takizany zany ny zavandranga teny alarobi androany tsy netiny laza hatramin'ny farany tena fototry ny olana moa ny mpitarika ny fivoriana ny angom-baovao sy ny fanadihadiana nataony rivolainna lalàna fa olana teo amin'ireo fiarahamonim-pirenena mandrafitra ny voamera no mitarika ny disadisa raha ny didim-panjakana nankatoavy ny governemanta tamin'ny alalan'ny ministeran'ny atitany sy ny fitonjara-pahefana dia tsy tafiditra anatin'ny voamera mikarakara ny fifidianana ireo vovonana na vondri ny fiarahamonim-pirenena tsy voaja izany ka ny tombo nisan'ireo mpikambana nandrafitra ny voamera misahana ny fifidianana tsy nandaha zany ary tsy nanaiky kosa razaka maro manana honore izay filohana io voamery io
tsipika anatin'ny fiainay a no tena nyfandinena teo zavatra efa tapaka homalina izy a dia mbola misy sasany a mila pitsopitsony dia izay ny antony somary natarakely a ny fivorianay misy andininy anakiroa to amin'ilay fitsipika nataonay a zay efa tapaka ny be somaromaly dia misy manakina ilay andininy anakiroa dia izay natonga ny savorovoro teo dia misy ny olona ety misy moa zany ny mpikambanao a samy manany toetrany samy manany fomba fihetsany a dia izay na nampiemotra kely ny fivoriana
manao hoana le hoe association plateforme
za tsy hamaly an'izay satria misy andinin- dalàna ao misy agrément a tsy hamaly an'izay hoe misy firy na firy za zany tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny zavatra olazaina ny antsika dia ny lalàna ihany
tsaivina ihany moa fa nisokatra nanomboka andro any tamin'ny sivyora maraina zany hatramin'ny sabotsy zao amin'ny rombe floratoandro ny fahafahany ireo kandida manatitra ny taratasy fiorotsahakofidiny ny alarobi voatery ny andry adiny iray sasany ny kandida voalohany nanatitra zany androany noho ny savorovoro zay nitranga teny antoerana tsy nampiemotra andravalitera jacques mikael izay kandida natolotry ny fiarahamonim-pirenena action sociale pour le développement na ny asd ny disadisa samihafa fa nilaza ny oefa niomana sy vonina ho amin'izany ny tenany raha ny voafaritry ny lalàna moa dia ny alatsinain'izao no anatanterahana ny fifidianana ireo solotena roa avy amin'ny fiarahamonim-pirenena eo anivon'ny seni arahantsika ny fanazavana
zay moa zany de avy eo amin'ny fikambanana action sociale pour développer zay anisany a nametraka ny atotra taratasa irotsaka ao anatin'ny solotena ny fiarahamonina sivily eto amin'ny seni matoa moa zay mirotsaka dia ao ny fahavononana ary ao anatin'izany ny fahasahina sy ny fahasahinay a ny joro zany a ametraka ny rariny sy ny hitsiny a amin'ity firenentsika ity ary hiaro an-trany ny tombontsoam-pirenena amin'ny fiarahamonina sivily anay dia aditsy toka angamba fa aditsy andraikitra zany fa tsy hoe andeha hitsangatsangana ny ataonay rehefa tafapetraka somatsara eo zahay fa tena hiasa na be olom-pirenena dia ampianatra ny olona koa alalana zany atao hoe tanytandalàna zany a mba hahafahantsika mandroso satria iara-mahita fa ny firenena zao a tahaka nefa tsy mahalala ntsony hoe aizany ny atondriany dia izay ny anisany hoe adidy lehibe zao irotsanay zao ary tsy voandroany fa efa niomana efa ely zahay a amin'ity firotsana ao kandida ao anatin'ny solotena amin'ny fiarahamonina sivila atao anatin'ny seni zao
iresaka tontolo ainana indray sika saron'ny zandarimarim-pirenena eto analamanga tamina tobiatsona ny fiara iray ao Antananarivo renivohitra ny sokatra misa 75 anisan'ireo biby arovana eto Madagasikara ireo antsoina hoe tortue araignée ny 75 tamin'ireo ary tortue radier kosa ny iray hafa voalaza ho avy any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny ny fiavian'ireo sokatra ireo avy amina toerana bevato toany ao amin'ny platôny mafaly ny ankamarony ho ny teknisiana aionivo ny TSA na ny Turtle Survival Alliance natao tao anaty valizy feno akanjo manko ireo sokatra ireo ka sarina tamin'ny velapandrika natao ny zandary horaisiny TSA eto Analamanga Antanana moa ny fanaramaso ny fahasalaman'ireo biby arovan'ireo mialohany amerenana azy ireo any amin'ny tany niviny aorian'ny fanadihadiana tsaivona ihany hoy ny mpandrindra nasional ny TSA fa andoavana lamandy 100 tapitrisa hatramin'ny 200 miliara ariary miampy asa terivozina ny sazy miandry izay tratra mamoaka sokatra antsokosoko tahaka izao fa izara zanakazo maimaimpona 5 alina isa ho an'ireo tanora tia miaro ny tontolo iainana manomboka amin'ny fotoam-pahavaratra ho avy ity nitetika asa BCSPM eo anivon'ny fikambanana vondri ny tanora malagasy efa isady ny fizarana izany zanakazo zany mandritra ny esika famoriny nitetika asa ireo solotenany tanora isan-distrika ka nisitraka ilay fampiofanana manamboatra arina fandrehitra miaro ny tontolo iainana izay nitetezana faritra maromaro tao anatin'ny roa taona avondrany fikambanana eto Antananarivo ireo tanora ireo ny 10, 10 ary 20 novambra izao anatevenana ny fahaizamanao amin'ny resaka famoronana asa amin'ny alalan'ny fanamboarana arina fandrehitra fa izarana azy ireo ihany koa ny anjara zanakazony avy amin'ny tetikasa entina hiarovana ny tontolo iainana manazava ny mpandrindra ny tetikasa BCSPM Désiré Rakoto Malaza.
Zany hoe maromaro ny zavatra hodinina amin'io resaka tontolo iainana aloha voalohany indrindra mazava ho azy fitohizany ilay fifanana satria tsy azo ataono raraka tany a ilay ezaka zay efa natomboka anay de tsy maintsy ho isy zany a amin'ny fotoana io manatevina ny zavatra ataony sy ny mba anangana n'ilay orinasa madinidinika kely ahafahana mamokatra n'ilay charbon savana ny charbon vaholana mirazotra amin'io koa ny zavatra dinina misy namana anampy de maro ny zavatra apetrapetrany sy zavazava ny amin'ireo efa nisitraka amin'ny formation lasorana anazy be dabe satria efa ela zay ny ezaka nitady an'izay ka nisy namaly any zany le antso de ny fikasana moa zany hoe ny fampiresana taminy a de ametsaka usine anankiray a mpamokatra charbon mirasosa amin'izany koa ny fanamboarana ny savony malaza izany ankoatran'izay koa ny 10, 11, 12 volana novambra ho avy io zany a tahaka ny efa nataona isataona moa de le mizara zanakazo mamaimpona de zareo miakatra tio koa avy atrany de mitondra ny zanakazo sy ny manao an'ilay tetika afana mizara zanakazo any toerana amin'izay misy andry zareo zareo aloha miantoka ny sarandalana miakatra ty Antananarivo zany fa ny miverina no anjaran'ny projet ABSSPM sy vondrany tanora malagasy a no miantoka tanteraka an'izany
akoatr'ireo tanora nisitraka fifanana teo aminy dia hozarainy ny tetika asa BCSPM zanakazo ihany ko zay rehetra lina ka mahafeno ny masotsivana napetraka izy ireo
zanakazo amena ny olona tsirairay a mahazo daholy a na iza na iza raha hoe vona aka an'le izy zany misy karazany 7 ambin'ny folo izy misy zanakazo zany a finamboa de misy zanakazo tena natao hoe hiarovana ny tontolo iainana mihitsy de tsy mihoatra ny 20 isy zany zanakazo azony azonay atao no mame anazy be dabe fa mieritreritra izay hoe sao de tsy voakarakara ny rabe loatra raha zanakazo 20 isa zany na ataoko hoe manana tany kelikely izy zany de efa mavita an'izay de nytanjo nay zany rehefa hoe raha ohatra ka ny olona ray misitraka zanakazo 20 isa de raha ataoko fotsiny hoe olona 100 zany defa mba mahita zanakazo eo amin'ny 7 zany tsika voavoly ary nefa amin'izay fotoana zay azo antoka fa voakarakara le olona le izy
ho any amin'ny faritra indray sika nisy ny fepetra nampiarina nanomboka omaly any amin'ny distrika ny Mahabo manoloana ny vonolona sy tsy fandriam-pahalemana ny CCS tany an-toerana tato ato fepetra moa noraisin'ny fivoriana nataon'ny OMC Largy tany Morondava vaovao nalefa ny bile mpanao gazetin'ny radio fanasina
Raha iverenina ireo fepetrana avoakan'ny mpitondra dia milaza fa averina ny fametrahana baraje eo amin'ny lalana vomiditra sy mivoaka ny tanàna. Savaina ny fiara tsy mataodalana na ny fiara rehetra. Ireo manana hotely mameno fisy ao aminy ny vahiny rehetra ka saziana izay tsy mahatanteraka izany. Asiana ny opération mixte averina ny couvre-feu ka araina fisavana manomboka amin'ny valora alina ka hatramin'ny dimy ora maraina. Tohizana ary amafisana ny andrimasim-pokonolona izay miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Amafisana ny patrouille, zaraina ny laharana findain'ny mpitondra rehetra ahafahan'ny vahoaka mampita vaovao faran'izay aingana. Tsy fidianana tavan'olona fa atao fanadidiana izay rehetra azahoana renseignement ary tsy misy ny intervention. Tsy azo atao ny mitondra fitaovam-piadiana eo atapitanàna ny mahabo. Ho an'ireo mponina kosa dia nilaza mazava fa miandry vokatra ny fanadidiana sy azo tsapahitanana manoloana ny toejavanisy rehetra.
Mandray safepetra efa maro zay ela zay hatramin'izao aloha tsy maheno aloha ny vahoakany mahabo hoe mba misy resultat. Miangavy an'ireo mpitondra fanjakana ohatra ny tany tsisy ray aman-dreny, ohatra ny tany tsisy mpitondra, miangatahy ny vahoakany mahabo mba tokony mba hisy resultat. Ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao fa azavela mandromandro fotsiny any.
Ao ihany koa ireo maneho hevitra mikasika ny tokony anaovana opération matanjaka amin'ny fanangonana sy famerenana ireo basy miparitaka any amin'ny olotsotra eny fa na misy taratasy madio aza.
Efa mantaonany maromaro zay ny fampiresahana amin'ny mpitondra fanjakana iaby mba hoe ino le gn'antony tsy angoronana ny basy ty, fa basy ty any tena tsisy hevitsy. Fa lafa nanomboky ny fampiasany ny dahalo basy, miasarotsy le raharaha mividy basy aby zay manambola rehetrarehetra. Lasa vahin'ny polisy na zandary arma le basy de hoe basy madio ne indesiko ty hiarovako teo ory tsy basy madio fa efa izy andeha igny hanao mission hanao an'le halatra.
Misy mihitsy moa ireo mponina tafitoina ka mangataka tsy misy fepetra nanesorana ny mpitarika ireo OMC eo anivon'ny distrikany Mahabo sy Morondava. Vilia mampiditra ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio don Bosco.
Any amin'ny faritra ihany amin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay dia manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ao atapitanàna ny Moramanga mandray andraikitra manoloana izany ny mpitantana ka fanamby ny verena ny tanàna milamina toy nisy tany aloha. Mitatitra ny vaovao Atanazo Romelle.
Nanapa-kevitra ihany keo ny fiadidiana ny tanàna ny mpanatanteraka eto amin'ny kommune urbaine Moramanga sy tarihin'ny ben'ny tanàna fa andray fanavaozana eo amin'ny lafiny maro indrindra eo amin'ny fitaterana izany izay tana ny posiposy sy ny bajaja. Eo ihany keo ny mpivarotra amin'ny fandaminana izay misavoritaka tanteraka ny fanorena trano tsara-dalàna dia hita ihany koa fa dia samy manao izay saipatany ary dia misy amin'izy ireny ny tsy manara-dalàna. Mitondra fanazavana mikasika izany moa ny lefitra voalohany ny ben'ny tanàna eto amin'ny kommune andrenivohitra Moramanga Andriamatoa Ratinarivo René Gabriel.
Andamina ny zavatra rehetrarehetra, ny filaminana moa zany ny fandaminana no antoka voalohany amin'izany zavatra zany. Ka tena ao anatin'ny fandaminana mihitsy izahay mikaroka ny hevitra rehetrarehetra zay amin'ny fandaminana eo amin'ny fifamoivoizana ny amin'ny resaka posiposy ny bajaja zay efa manomboka miasa koa amin'izao fotoana izao. Hita fa tena mikorontana mihitsy zany a ka dia efa misy ny fanomanana ataonay andatapatra aloha ary ny atin'ny kommune aloha zany no alamina voalohany zay atao anatiny ato a zay voivoaka any ivela.
Eto moa zany zareo de efa mampiomana sahady a ireo zay mivarotra amin'ny sisin-dalana na ny trottoira fa tokony ho an'ny mpandeha tongotra ireny. Eo ihany koa le fanorenana amin'ireny dalina ireny zay ary ny mpivarotra ho ihany ny ao anivon'ny kommune de tokony anana ny patanty ao amin'izany toeram-pivarotana izany ka dia isy zany ny fanaramaso zay horaisiny zareo atsoatsy aorinany izao fandaminana izao. Atanazo Romelle ho an'ny radio don Bosco.
Reo vaovao ny ivelany. Manao fampiratiana momba ny fifandraisan'ny serbisy Vatican teo anelanelan'ny taona 2017 sy 2017 ny masoivon'ny repoblika serba ao anivon'ny fiketrahana masina. Fampiratiana izay tanterahana ao amin'ny Université Pontificale ny Latran Roma ho fanamariana ny fahazato taona nisian'ny fifandraisana ara-diplomatika teo amin'ny Vatican sy Serbia. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy zany tamin'ny lasinainty Monseigneur Paul Gallaher e secrétaire mpanjakana misahana ny fifandraisana amin'ny firenen-kafa sy ny lehiben'ny diplomasi serba Nicolas Selakovic. Mirongatra ny valanaretina COVID-19 any Rosia tafakatra 5 arivo ny lafo tsy natohitra ny aretina tao anatin'ny ray andro monja mitombo isan'andro ihany koa nisan'ireo marary misy fahasarotana na ny forma grave any amin'ireo hôpitaly araka ny nambarany ben-tanàna ny Moscou. Naverina namafisina indray noho izany ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ifehezana ny tsipaharitahany ity valanaretiny ity. Anisan'izany ny namoahany manam-pahefana ao an-drenivohitra baiko amin'ny tsy maintsy havitany ny 800 ny mpiasa vaksiny hatramin'ny voalohan'ny volana janoary 2020 raha mbola 800 ihany izany no vita vaksiny hatramin'izao. Any Syria sibatry ny velapandrika ao Damas ny fiarabe iray mpitondra olona 13 farafahakelina mony ainy voafaritra ao anatin'io, mitaly hatrany amin'ny 8000 sy 2000 sy 2000 hatramin'izao ireo lavo ny valanaretina COVID-19 any Rosia araka nefa nambarantsika teo. Farany lasibatry ny tondradrano sy fiotsahany tany efa andro maromaro zao ny any Inde sy Nepal misa 200 any hoany ny olona namony ainy vokatr'izany hatramin'izao. Maromaro amin'ireo no fianakaviana iray manontolo tototry ny tany tao an-tranony, mbola itoy ihany anefa ny fiorotsahan'ny ora mikijy any amin'ireo faritra ireo raha ny vinavina avy amin'ny sampana mpamantatra ny hoe tototry ny andro any an-toerana. Voalaza ho anisan'ny antony mampahery vaika ny faratsin'ny andro tahaka izao indrindra ho an'io faritra atsimon'ny Azio ny fivavahan'ny toetr'andro. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka.